អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ1ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបុគ្គលណាដែលធ្វើការពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលនោះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គផ្ទាល់កិច្ចការផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះជាភារៈផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បំពេញកិច្ចការនោះដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឥតត្រូវការជំនួយពីមនុស្សលោកណាឡើយមនុស្សណាដែលជឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយព្រះអង្គមិនសព្រហារតីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយឡើយទោះបីតូចឬធំក្តីចុះបើយ៉ាងដូច្នោះមែនហេតុអ្វីបានជាយើងឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទភ្លាត់យើងធ្វើអំពើបាបណាមួយចុះត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចរក្សានៅការប្រស័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គបើយើងភ្លាត់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ1នៅពេលនេះយើងសិក្សាក្នុងជំពូក2ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជំនួយគឺអង្គព្រះគ្រីស្ទកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមិនត្រូវស្រឡាញ់លោកីជំពូក2គឺជាសេចក្តីចែងបន្តពីជំពូក1ដែលយើងទើបនឹងសិក្សាកន្លងទៅជំពូក1គឺបរិយាយអំពីមធ្យោបាយដែលកូនតូចតូចរាល់គ្នាត្រូវធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូកនេះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សលោកយើងអាចធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រព្រឹត្តនឹងការ2យ៉ាងការទី1គឺកូនប្រអងគ្រប់រូបត្រូវដើរនៅក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាត្រូវដើរជានិច្ចក្នុងរង្វង់ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គរីឯកិរិយាទី2កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យកដើម្បីរក្សាឲ្យមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវលន់តួអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែដើរក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងប្រកបថាព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវចេះតែបន្តលាងសម្អាតយើងពីអំពើបាបមួយទៅអំពើបាបមួយទៀតហេតុអីបានជាយើងដឹងថាយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលរំលឹកដល់យើងថាយើងជាមនុស្សមិនគ្រប់លក្ខដូច្នេះហើយបានជាដើម្បីធ្វើការប្រកបចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវលន់តួគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់លោកអ្នកនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់សេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងជំពូក2ដោយនៅក្នុងជំពូក2លោកយ៉ូហានបរិយាយអំពីនាមរបស់ព្រះម្ចាស់អង្គដែលមាននាមថាអង្គព្រះជំនួយតើព្រះដែលមាននាមថាជាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះគឺជាអង្គណាលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះដែលជាជំនួយម្ចាស់អង្គនោះគឺអត់មាននាមណាផ្សេងក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយនៅក្នុងជំពូក1ខ5មានសេចក្តីផ្ដើមដែលចែងបញ្ជាក់ថានេះជាដំណឹងតើដំណឹងនេះជាដំណឹងអ្វីដំណឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលចែងពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីលើកឋានៈរបស់មនុស្សមានបាបម្នាក់ឲ្យមានអភ័យឯកសិទ្ធចូលជាសមាជិកនៃមហាគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីបុគ្គលរូបនោះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរួចហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអភ័យឯកសិទ្ធដល់បុគ្គលនោះឲ្យរួមចំណែកទទួលគេមរតកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងនាមបុគ្គលនោះជាអ្នកទទួលគេមរតកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះគឺជាគេមរតករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់បុគ្គលរូបនោះមានអភ័យឯកសិទ្ធដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បែបនោះមកពីព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យបុគ្គលនោះមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រមទាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតដល់បុគ្គលនោះដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលមានបាបម្នាក់ជាមួយនឹងព្រះបិតាគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងមិនអាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈ អង្គព្រះជំនួយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ1កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សច្ចរិតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខនេះយ៉ាងច្បាស់ថាមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលលោកសម្ដែងនៅក្នុងខដែលមានចែងខាងលើគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនសពបហារតីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គរូបណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយប្រការណាមួយឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរបស់នៅជាក់ស្ដែងទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននៅព្រះបន្ទូលហាម5យ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទោះបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តឲ្យដូចកម្រិតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តឡើយតើហេតុអីបានជាកូនរបស់ព្រះអង្គភ្លាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបជារឿយៗដំណើរនេះគឺមកអំពីមនុស្សលោកយើងគ្រប់គ្នាមានភាពមិនបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអំពើមិនបរិសុទ្ធដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបតែងតែទាញនាំឲ្យជីវិតយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបពាក្យទំនៀមរបស់ខ្មែរតែងតែពោលថាធម៌ទាញទៅស្ដាំអកុសលកម្មទាញទៅឆ្វេងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកសម្រាប់ពុតឲ្យយើងបែរទៅខាងស្ដាំពោលគឺបែរទៅខាងតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណែកឯអំពើបាបវិញចេះតែទាញនាំយើងឲ្យបែរមកខាងឆ្វេងពោលគឺបែរទៅទិសនៃភាពមិនបរិសុទ្ធដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសូមលោកអ្នកមេត្តាកត់ចំណាំនៅក្នុងខនេះឲ្យបានច្បាស់លោកយ៉ូហានគឺមិនបានចែងថាកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតតែសោះនោះទេលោកទូលមានថាខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកដើម្បីការពារក្រែងលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតបន្ទាប់ពីយើងទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្ទប្រហារតីចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តកិរិយាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្ទប្រតិញឯកិរិយាដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺយើងគ្រប់រូបត្រូវចោះចូលដែលស្ដាប់បង្គាប់ទាំងស្រុងដល់ខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាជាបន្តទៅមុខទៀតកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទៀតថាសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានជាសម្បត្តិដែលសរសេរសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលត្រូវជាសមាជិកមហាគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯខ្លឹមសាររួមនៃសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានគឺចែងអំពីការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដោយជំរាបជូនរួចមកហើយថាក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃច្រើនយកចិត្តទុកដាក់ពីទំនាក់ទំនងនៃអវយវៈនីមួយៗនៅក្នុងរូបកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទពោលគឺជាក្រុមជំនុំការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពីដំណើរនេះយើងហៅថាជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីពិតនៃរូបកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងរូបកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទមានអវយវៈយ៉ាងច្រើនសាវកពលបានបញ្ជាក់សេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូសេចក្តីដែលចែងពីទំនាក់ទំនងរវាងអវយវៈនីមួយៗនៅក្នុងរូបកាយជាសេចក្តីពិតយ៉ាងថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតមែនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការធ្វើការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសេចក្តីពិតតាក់ទងនឹងរូបកាយយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះសេចក្តីពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារព្រះផងដែរនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងព្រះការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់រីឯទំនាក់ទំនងដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងរង្វង់មហាគ្រួសារនៃព្រះគឺការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗជាប់តាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាក្នុងឃ្លាដែលថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយលោកយ៉ូហានធ្វើការឧទ្ទិសនាមដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថាជាកូនតូចតូចនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាកូនតូចតូចមានដើមកំណើតពីពាក្យเทคเนียប្រែថាកូនតូចដែលទើបតែនឹងកើតនៅក្នុងករណីគ្រីស្ទបរិស័ទเทคเนียមានន័យថាជាកូនដែលទើបនឹងកើតជាថ្មីភាសាខ្មែរយើងហៅថាកូនតូចតូចថាអាវ៉ាអាវ៉ាជាដើមចឹងទៅនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតទោះបីមានព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាទ្រង់សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតក៏ដោយសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកក៏ដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរគឺមិនទាន់មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលឈានដល់កម្រិតនោះនៅឡើយទេអ្វីត្បិតតែមានបុគ្គលខ្លះហ៊ានអះអាងយ៉ាងបំពេញថាគាត់បានសម្រេចឈានដល់កន្លែងអស់កលេសហើយក៏ដោយតែការអះអាងនោះគ្រាន់តែជាការអះអាងបែបមនោសញ្ចេតនាតែប៉ុណ្ណោះឯង តាមពិតមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះជាអ្នកជឿព្រះទោះជាមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះក៏ដោយគឺមិនដែលដាច់អំពីកិលេសរបស់ខ្លួនតតិសោះដរាបណានៅមានដង្ហើមចេញចូលដរាបនោះមានកិលេសនៅក្នុងចិត្តគំនិតនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងជានិច្ចលោកគ្រូគង្វាលមរុបានធ្វើការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលស្ដីអំពីដំណើរដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូរូបនោះគឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពបរិសុទ្ធនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថានៅលើលោកនេះមិនទាន់មានបុគ្គលណាម្នាក់រស់នៅដោយគ្មានអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនឬនៅក្នុងគំនិតឡើយដើម្បីបញ្ជាក់ចំណុចដែលលោកចង់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺលោកបានសួរដល់អ្នកស្ដាប់នៅសំណួរមួយយ៉ាងមុតថានៅក្នុងចំណោមអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលអង្គុយនៅទីនេះតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញមនុស្សបរិសុទ្ធណាម្នាក់ដែរឬទេនៅពេលដែលលោកសួរសំណួរនោះបន្ទប់ទាំងមូលមានភាពស្ងាត់ជ្រងំសូម្បីតែធ្លាក់មកជុលមួយក៏ដឹងដែរនៅពេលដែលកំពុងតែមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្របដណ្ដប់លើជននានាជនគ្រប់រូបមានបុគ្គលអង្គុយនៅជួរក្រោយគេបង្អស់នៃបន្ទប់ធ្វើការប្រជុំនោះលោកបានលើកដៃឡើងរួចហើយងើបឈរត្រង់ខ្លួនលោកគ្រូអធិប្បាយសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតើលោកធ្លាប់ឃើញមនុស្សបរិសុទ្ធដែរឬទេលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំផ្ទាល់មិនធ្លាប់បានឃើញបុគ្គលបរិសុទ្ធរូបណាមួយទេតែខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាមានមនុស្សបរិសុទ្ធលោកគ្រូសួរថាតើអ្នកនោះគឺជាអ្នកណាបុរសម្នាក់នោះបានឆ្លើយថាបុគ្គលនោះគឺត្រូវជាប្តីដើមរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រពន្ធខ្ញុំបានលះលែងគាត់បាត់ទៅហើយបើតាមមើលប្រហែលជាប្រពន្ធរបស់បុរសរូបនោះទេសនាដាក់គាត់ជាច្រើនប្រៀបធៀបអំពីចរិយាសម្បត្តិរបស់គាត់ផ្ទាល់នឹងប្តីដែលស្ត្រីរូបនោះបានលែងចោលបាត់ទៅហើយនោះបើប្តីរបស់ស្ត្រីរូបនោះជាមនុស្សបរិសុទ្ធមែនហេតុនេះម្តេចបានជាស្ត្រីរូបនោះលែងលះប្តីនោះទៅកើតដំណានេះគឺសរបញ្ជាក់ថាទោះបីបរិសុទ្ធនោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រពន្ធអួតអាងថាជាអ្នកបរិសុទ្ធក៏ដោយក៏នៅលើលោកនេះមិនទាន់មានមនុស្សណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តកិរិយាឲ្យល្អឥតខ្ចោះនៅឡើយទេមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿសុទ្ធតែភ្លាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានធ្វើការណែនាំអំពីគ្រួសារមួយដែលបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមុនពេលដែលធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីផ្ទះប្តីប្រពន្ធអត់ចង់យកកូនស្រីតែមួយរបស់ពួកគាត់ទៅទេពីព្រោះពួកគាត់ចង់ចំណាយពេលដែលឡែកជាមួយប្តីហើយនឹងប្រពន្ធផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងលោកបានបញ្ជូនកូនស្រីនោះផ្ញើជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងគ្រួសារអ្នកជិតខាងនោះមានកូនក្មេងប្រុស4នាក់នៅពេលដែលឪពុកនិងម្ដាយរបស់នាងបានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញស្ត្រីរូបនោះបានជម្រាបដល់ឪពុកថានៅផ្ទះដែលពុកយកខ្ញុំទៅផ្ញើនោះមានក្មេងប្រុស4នាក់រាល់យប់គ្រួសារនោះបាននាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅពេលដែលគ្រួសារនោះថ្វាយបង្គំឪពុកបានអធិស្ឋានដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ទាំង4នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឪពុកបានឆ្លើយតបបើគេអាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះមែនជាការល្អហើយសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារគេកូនស្រីបន្តជម្រាបដល់ឪពុកទៀតថាពុកអំប្រុសដែលគាត់ទីស្ថានដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ការពារកូនប្រុសរបស់គាត់ទាំង4កុំឲ្យធ្វើអ្វីមួយខុសឪពុករបស់ក្មេងស្រីនោះឆ្លើយតបថាបើក្មេងប្រុសទាំង4នាក់នោះមិនប្រព្រឹត្តអ្វីខុសជាការល្អហើយក្មេងស្រីរូបនោះសញ្ជឹងគិតមួយសន្ទុះដោយមិនហ៊ាននិយាយអ្វីចំពោះឪពុកខ្លួនទេលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងបានជម្រាបដល់ឪពុកនាងទៀតថាពុកហេតុអីបានជាក្មេងប្រុសទាំង4នាក់នោះនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកហ៊ានសារភាពដែលស្មោះត្រង់មែនយើងច្បាស់ជាមិនហ៊ានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គជួយយើងឲ្យបានបរិសុទ្ធរួចហើយនោះទេសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំបញ្ឆោតខ្លួនឯងអសោះថាលោកអ្នកជាជនដែលបរិសុទ្ធយើងជាមនុស្សលោកមិនទាន់ធ្វើដំណើរឈានដល់ចំណុចបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតយើងជាមនុស្សលោកកំពុងតែរស់នៅលាយឡំនឹងអំពើបាបជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានសរសេរបញ្ជាក់ថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់មិនសពប្រតិយឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបរស់នៅប្រពកក្នុងអំពើបាបទេបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញលោកយ៉ូហានពោលបញ្ជាក់ថាយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពណ៌អ្នកនោះមិនបានឡើយសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ18ចំណុចដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាបុគ្គលដែលបានកើតជាថ្មីក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គហើយមិនបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រំដែលច្រំដែលគឺមានន័យថាបុគ្គលនោះមិនរស់ប្រពកក្នុងអំពើបាបយើងអាចយកករណីកូនពៅជាឧទាហរណ៍ស្រាប់កូនជ្រូកត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូករីឯកូនពៅត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ឪពុកលោកហេតុអីបានជាកូនពៅមិនអាចរស់នៅប្រពកក្នុងទ្រុងជ្រូកបានពីព្រោះកូនពៅត្រូវជាកូនរបស់ឪពុកពោលគឺមិនមែនជាសត្វជ្រូកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហេតុការខាងលើយើងយកព្រះបន្ទូលដូចចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក7ខ20ដែលបានចែងថា ពិតប្រាកដជាគ្មានមនុស្សសុចរិតណានៅផែនដីដែលប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែល្អឥតធ្វើបាបឡើយនោះទេ។បច្ចុប្បន្នលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំផ្ទាល់ច្រើននាំគ្នានិយាយថាខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីអាក្រក់ហួសហេតុពេកទេ។ចុះលោកអ្នកធ្លាប់គិតថាចំណែកឯអំពើល្អវិញតើយើងធ្វើបានដល់កម្រិតណាដែរលោកយ៉ាកុបបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ថាជាបាបដល់អ្នកនោះវិញព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ17រៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងគ្រប់រូបទាំងអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនិងអ្នកដែលមិនជឿបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាច្រើនទាំងអំពើបាបដឹងខ្លួននិងអំពើបាបមិនដឹងខ្លួនព្រះបន្ទូលបានបង្គាប់ឲ្យយើងដើរក្នុងពន្លឺមានន័យថាដើរនៅក្រោមក្រសែព្រះនេត្រនៃវត្តមានរបស់ព្រះកាលណាយើងដើរក្នុងពន្លឺយើងច្បាស់ជាឃើញថាយើងមានភាពខ្វះខាតឈោងមិនដល់កម្រិតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តក្នុងនាមយើងជាមនុស្សលោកក៏ដូចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបដែរកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបដែលមានឆន្ទៈចង់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានការជ្រាបច្បាស់រៀងរាល់ថ្ងៃថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកិរិយាឲ្យដូចជាកិរិយាដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកប្រព្រឹត្តឡើយបុគ្គលទាំងនោះជ្រាបច្បាស់ថាមានអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អំពើបាបទោះបាតូចឬធំក្តីនឹងធ្វើឲ្យការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងបុគ្គលរូបនោះហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានការល្អកកជាមិនខាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមលោកស្ពឺយិនលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនេះធ្វើការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយលោកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ថ្នល់ជាមួយនឹងអ្នកចាស់ទុំម្នាក់កំពុងតែលោកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវលោកបានឈប់រួចហើយធ្វើការទីស្ថានអ្នកចាស់ទុំម្នាក់បានបន្ទោសលោកថាតើលោកឈោត្រឹងធ្វើអីនៅកណ្ដាលផ្លូវតិចរទេះសេះជាន់លោកស្លាប់ទៅសម័យនោះគឺអត់ទាន់មានរថយន្តឡើយទេលោកគ្រូស្ពឺយិនបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំកំពុងតែទីស្ថានអ្នកចាស់ទុំសួរថាតើចាំបាច់ត្រូវទីស្ថានកណ្ដាលផ្លូវយ៉ាងនេះហ៎លោកស្ពឺយិនឆ្លើយថាចាំបាច់ពីព្រោះនៅចន្លោះខ្ញុំហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានពពកកំពុងរារាំងខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវអធិស្ឋានដកភាពស្រអាប់នោះសូមបីខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះក៏ដោយគ្រីបរិស័ទច្រើនណាស់កំពុងរស់នៅដោយមានញៀនថាលោកត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ដង្ហើមចិញ្ចូលផ្ទុយទៅវិញគ្រីបរិស័ទភិកច្រើនរស់នៅដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកបដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាដូច្នេះហើយបានជាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងនោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៅជាមានភាពល្អកកជាប្រចាំកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានភាពល្អកកលើពីនោះទៅទៀតបុគ្គលដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនអាចបាត់បង់ទៅណាទេពីព្រោះលោកយ៉ូហានបានធ្វើការអះអាងជាអឡារិកថាបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះបិតាលោកយ៉ូហានមិនបានហៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យចាំឈ្មោះដូចនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយហេតុអីបានជាលោកយ៉ូហានធ្វើការឧទ្ទិសនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាអង្គជំនួយទៅវិញលោកយ៉ូហានជ្រាបជាប្រកាសថាថ្វីត្បិតកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបភ្លាត់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបមែនព្រះវរបិតានៅតែជាព្រះវរបិតារបស់បុគ្គលនោះពីព្រោះមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទ្រង់កំពុងគង់នៅចំពោះព្រះវត្តមាននៃព្រះវរបិតាយើងចាំបាច់ត្រូវជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងស្ថិតនៅលើកិច្ចការទាំងអមាលមានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សុគតជំនួយយើងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើការឆ្នៃសូនរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បានបំពេញគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើឈើឆ្កាងកិច្ចការដែលទ្រង់ធ្វើគឺសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកមនុស្សលោកជាកិច្ចការដែលទ្រង់ធ្វើយ៉ាងគ្រប់លក្ខជាទីបំផុតកវីនិពន្ធអនាមិកម្នាក់បានធ្វើការកត់ចំណាំដូចខាងក្រោមថាខ្ញុំបានរស់ហើយតែដូចជាមិនទាន់រស់បើថាស្លាប់ដូចជាមិនប្រាកដថាស្លាប់ទេជីវិតនេះមួយសេចក្តីស្លាប់នេះមួយជាស្នឹងចងខ្ញុំលុះអកលកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ទ្រង់ធ្វើយ៉ាងសពគ្រប់បុគ្គលរាល់រូបត្រូវសារភាពថាខ្លួនជាជនមានបាបបើមិនប្រព្រឹត្តវិញសូមជ្រាបថាមិនបានប្រព្រឹត្តបាបជាដរាបយើងមិនអាចបន្ថែមឬក៏បន្ថយអ្វីសម្រាប់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ទេកិច្ចការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាកិច្ចការយ៉ាងគ្រប់លក្ខដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្នៃសូននៅលើឈើឆ្កាង ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញគ្រប់ភារកិច្ចបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកប៉ុន្តែទោះជាសេចក្តីសង្គ្រោះបានទទួលមកដោយអត់មានការតាក់ទងអ្វីលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងក៏ដោយក៏ការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ទាមទារឲ្យយើងទទួលស្គាល់នូវធាតុពិតមួយទៀតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាតើព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គនោះជាអង្គណាព្រះអង្គជំនួយនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតពាក្យថាព្រះជំនួយនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថាប៉ារ៉ាក្លេតុសពាក្យនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានក៏មានប្រើដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានពាក្យថាប៉ារ៉ាក្លេតុសប្រែថាជាអង្គកំសាន្តចិត្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអង្គកំសាន្តចិត្តដល់កូនរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលគេរស់នៅលើលោកនេះរីឯនៅស្ថានសួគ៌វិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងបំពេញតួនាទីជាអង្គកំសាន្តចិត្តដល់កូនរបស់ព្រះគ្រប់គ្នាព្រះជំនួយមានន័យថាជាព្រះដែលជួយយើងរៀងរាល់ពេលដែលយើងអំពាវនាវហៅរកទ្រង់ក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានព្រះវរបិតាមួយអង្គដែលទ្រង់មានព្រះទ័យសប្បុរសស្មោះត្រង់និងមេត្តាករុណាយ៉ាងលើសលប់ចំពោះយើងនៅពេលដែលយើងភ្លាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងមិនបានបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះយើងឡើយមានបុគ្គលម្នាក់កំពុងចោទថាយើងកំពុងបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះឯបុគ្គលនោះគឺសាតាំងផ្ទាល់តែម្ដងសាតាំងជាមេចោទប្រកាន់ដល់អ្នកជឿព្រះគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ10បានចែងថានោះខ្ញុំឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃថាឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជាស្តានិងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់បានមកដល់ហើយត្បិតអានោះដែលចោទប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចេះតែចោទពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយភារៈរបស់សាតាំងគឺជាអ្នកដែលចោទប្រកាន់ដល់កូនរបស់ព្រះគ្រប់គ្រប់រូបសាតាំងចោទប្រកាន់ដល់កូនរបស់ព្រះអង្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសប្តាហ៍សាតាំងអាចឡើងចុះចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបបានចែងពីដំណើរនេះស្រាប់ចុះនៅក្នុងករណីសាតាំងចោទប្រកាន់ដល់យើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះតើអ្នកណាជាអ្នកជួយការពារក្តីដល់យើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គឺជាអង្គជំនួយដែលទ្រង់កំពុងគង់នៅចំពោះវត្តមាននៃព្រះវរបិតាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសការចោទប្រកាន់ទាំងបានមកនោះដែលសាតាំងលើកដាក់មកលើយើងយើងមិនត្រូវមានការភ័យព្រួយពីសេចក្តីចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាអង្គជំនួយទ្រង់មានភាពអត់ដងអត់ដំឆ្ងាយណាស់ខ្ពស់ជាងសាតាំងដែលជាមេចោទប្រកាន់ដល់យើងដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនិពន្ធអនាមិកម្នាក់បានធ្វើការកត់ចំណាំដូចខាងក្រោមថាសំលេងដើមចោតឬខ្ទរខ្ទាចោតគ្រប់ប្រការថាខ្ញុំមិនល្អតែខ្ញុំដឹងពិតថាទ្រង់ស្មោះសរទោះខំប្រឹងរកក៏រកមួយគ្មានដើមចោតលើកព្រួញអាគីបាញ់ជាព្រៀនប្រម៉ាញ់បាញ់បំពេញពាកចោតប្រកាន់ទាំងអាមានលោហិតទ្រង់បានលៀងជំរះតើលោកអ្នកអាចឆ្លើយបានថាអាមែនឬក៏មិនបានបើលោកអ្នកឆ្លើយមិនបានថ្មដាពិតជាឆ្លើយជំនួសលោកអ្នកនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transfer កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណាយផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ